Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Kan I huske den her? Klokken 7.57 stiger en ung mand på et S-tog på Avedøre station linje A mod Farum. Manden er nervøs. Klokken 9.00 skal han være til eksamen på Københavns Universitet. Han har læst det meste af natten, han har næsten ikke sovet, et grimt tilfælde af eksamensangst. Med sig har han en rullekuffert, og i kufferten har han en HP Photosmart 5514. Københavns Universitet skal man have sin egen printer med til eksamen. Han sætter sig ned ved siden af en ældre dame uden rigtig at lægge mærke til hende. Han hiver en bog frem og begynder at læse i den og sætte streger med kuglepen. Den ældre dame ved siden af kan mærke, at manden er nervøs. Hun kan fornemme en urolighed i hans krop, et knæ, der sidder en hektisk bladren i bogen, en sveddrop på hans kind. Damen bliver også urolig. Og klokken 8.03, lige før Ny Ellebjerg station, sniger hun sig til at kigge over mandens skulder ned i hans bog. Hun ser, hvad det er, han sidder og understreger på siderne. Terror står der. Hver gang der står noget om terrorisme, har manden sat en streg under det i bogen. Den ældre dame er hurtigt til at trække øjnene til sig. Nu er hun rigtig nervøs. Klokken 8.16, da toget bremser ved Nørreport station, vælter den sorte rullekuffert. Det chokerer manden. Han springer op, bukker sig efter kufferten og lægger den forsigtigt på sædet ved siden af. Han åbner den og kigger i den. Den ældre dame kan skimme den ledning i kufferten. Manden lukker den hurtigt og står af på Nørreport station. Han forsvinder i løb ned ad perronen i retning mod metrotoget. Klokken 8.17 ringer den ældre dame til politiet. Overfor politimanden i den anden ende beskriver hun manden som sorthåret med fuldskæg. Han bærer sort nylonjakke, sort bluse med hvid skrift, snavsede kakibukser, sort kasket, briller. Med sig har han en sort kuffert på hjul. Manden har mellemøstligt udseende. Den beskrivelse må være nok til at gøre politimanden nervøs. Og han slår alarm. Inden klokken bliver 10, sværmer det med politi i hele København. De har skudsikre veste og maskinpistoler. De spærrer Nørreport af og Kongens Nytorv. I medierne ser vi grynede billeder fra S-togets overvågningskameraer. En mellemøstligt udseende mand med fuldskæg og en stor sort kuffert på hjul. København er i terroralarmberedskab. En menneskejagt er i gang, mens manden, som det hele handler om, sidder til eksamen på Københavns Universitet. Han skriver en opgave om krigen mod terror. Os, der til dagligt arbejder i et lydstudie, vi har et begreb, der på en eller anden måde passer godt her. Et feedback loop, eller det, der på dansk hedder et rundhyl. Det er det, der sker, når man lader sin mikrofon ligge for tæt på en tændt højtaler. Det er det, der sker, når en lyd bliver optaget, forstærket og afspillet, for derefter bliver optaget, forstærket og afspillet igen og igen og igen og igen, ud i det uendelige. Et rundhyl forvandler en lille bitte lyd til en øresønderrivende hyletone. Det kan sprænge tromme hen og ødelægge højtaler for alle i et lydstudie til at gå fuldstændig i panik. Og et rundhyl stopper først, når en skarpsindig lydtekniker kaster sig hen over bordet og skruer ned for faderne på mixeren. Den her gang var det ham, det hele handlede om. Alisif Seran, der måtte agere den skarpsindige lydtekniker. Da han omkring middag trådte ud af eksamenslokalet, var det ham, der måtte kaste sig over faderne. Og få beroliget først og fremmest politibetjentene med automatvåben, og derefter resten af befolkningen.
Jeg vil sige til hende kvinde, hvis du ser det her, så vil jeg sige undskyld, hvis jeg skræmmer dig.
Igennem det ene interview efter det andet, måtte han smile sit bredeste og mest ufarlige smil til hele Danmark, og forsikre os alle sammen om, at vi ikke havde noget at være bange for.
Ja, jeg må vel sørge for at smile nu mere til de folk, der sidder sådan med mig, så det ikke er så stort.
Mens ringetonen for vores ører langsomt døde hen.
Der er så utrolig mange ting, som vi får at vide, vi skal gå og være bange for hver eneste dag. Terrorangreb, Ebola, svinekød, sukker, skimmelsvamp, cyberangreb, der er næsten ikke andet i fjernsynet. Det kedelige ved den her form for frygt er, at den kræver af os, at vi skal gå og være bange hele tiden. For et terroranslag, der måske kan ske, for en sygdom, der måske er ved at udvikle sig, eller for en svamp, der måske er ved at vokse ind i vores væg. Det er en udramatisk og kedelig form for frygt, for den har ikke noget klimaks. Der er ikke et tidspunkt, hvor du møder det, som du går og er så bange for. Der er ikke et tidspunkt, hvor dyrets kæber klasker sammen om dit lår.
Altså, den vejer 55 kilo. Det er jo næsten lige så meget som mig.
Der er ikke et tidspunkt, hvor du står ansigt til ansigt med ham, der er et hoved højere og går til karate.
Og så kommer den her, i mine øjne, meget store brasilianske dreng ind på gulvet og stiller sig foran mig nærmest bare griner, ikke?
Der er ikke et tidspunkt, hvor du pludselig opdager ham, der har stået længe og holdt øje med dig fra et vindue over på den anden side af gaden.
Ja, han kigger så meget direkte på mig, sådan meget stigende.
Der er ikke et tidspunkt, hvor du sidder i en flyvemaskine med ild i den ene motor.
Fire warning light. Det er det værste lys, du kan se i et cockpit.
Den her gang i 30 år skal det være anderledes. Den her gang giver vi dig noget at være bange for. Noget konkret og håndgribeligt lige nu og lige her. Vi har fire forskellige historier til dig med fire forskellige hovedpersoner, der finder sig selv midt i fire forskellige frygtindgydende situationer, og som har fire vidt forskellige måder at håndtere dem på. Den første historie handler om en frygt, som de fleste af os nok kan ikke genkende til. I hvert fald os, der bor her i landet.
Skal jeg tættere på, eller er det her fint?
Det der okay. Godt, tror jeg. Ja.
Chris sidder i 30 års studie, fordi der er én ting, han er mere bange for, end noget som helst andet i den her verden.
Chris, hvad er du mest bange for i hele verden?
Det er nok konfrontationer.
Og så fordi han har lavet en lydoptagelse, hvor han ser den her frygt direkte i øjnene. Historien hedder Et studie i konfrontationsangst. Og Chris' lydoptagelse starter sådan her. Chris er notorisk bange for konfrontationer. Han er sådan en fyr, der dengang, da han var 18, og endelig havde taget sig sammen til at slå op med sin gymnasiekæreste, så blev han siddende hjemme hos sine eks-svigerforældre hele aftenen, og spiste aftensmad og sludrede med dem, for de ikke skulle finde ud af, hvad han havde gjort. Ja, han blev endda til dessert.
Jeg kan huske, at vi fik sådan en virkelig, virkelig god lakridsis til dessert. Så havde snakket om, at den skulle vi have igen på et tidspunkt.
Siden da er Chris blevet voksen. Han er flyttet til storbyen, og nu har han besluttet sig for det på tide at gøre noget ved den her angst for konfrontationer. Det er det, han er ved at gøre sig klar til her. Med dybe vejrtrækningsøvelser. Han står på et stykke fortov foran en opgang i Søborg. Og på det samme stykke fortov en uge tidligere er Chris blevet overfaldet.
Ud af sådan en opgang kommer der en meget lille dreng med en meget stor hund. I det, at jeg kommer tæt på, så springer den simpelthen på mig og bider mig i baglåret. Og den får sådan godt fat. Det gør ondt. Jeg kaster mig ned på jorden, lukker øjnene og ser ikke rigtig mere. Men jeg kan da sådan mærke, at der strømmer en del blod ud fra mit lår.
Da hunden slipper Chris, får han travlt med at komme væk. Han tager på skadestuen for at blive behandlet, og han når aldrig at møde hundens ejer. Det var ejerens søster og hendes børn, der var ude at gå tur med hunden, da den bed Chris. Men nu er Chris altså vendt tilbage til gerningsstedet med et stort bidemærke i låret.
Ja. Yeah.
Og med sin båndoptager i hånden.
Så er der vist ingen noget udenom.
Han skal møde hundens ejer. Han vil have en undskyldning, og han vil have den på bånd. Kom så, Chris.
Hvad ved du om hundens ejer?
Jeg ved, hvor han bor. Så ved jeg, at han hedder Bent, og det er sådan set det.
Hele ugen har Chris gået og skiftet forbindinger på sit sår, mens han har tænkt over, hvad Bent skal have at vide, når han møder ham. Og på vej op ad trappen øver han sig en sidste gang ind i hovedet.
Okay, Bent, der er noget, vi lige skal have på plads her. Din hund, den er farlig. Hvis jeg havde været et lille barn, så havde jeg ikke levet lige nu. Hvis den havde bidt 20 cm over der, hvor den bed, så kunne jeg ikke få nogen børn. Jeg vil godt have, at du giver mig en undskyldning, for at din kæmpe store hund, den tog en bid af mig.
Hej.
Han åbner kun lige døren en lille smule, så kan jeg jo godt regne ud, at hans hund er derinde bagved.
Hej. Kom ind.
Tak for det.
Altså, den vejer 55 kilo. Det er jo næsten lige så meget som mig. Store tænder, og den puster. Og sådan.
Hvor er den henne?
Den er lige ved siden af Bent. Så i det, jeg går hen og siger goddag til ham,
hej.
Der tænker jeg, at hvis den vil bide mig, så gør den det nu.
Lige så snart Chris træder ind af Bents hoveddør, kan vi høre positionsspillet gå i gang. De to ser hinanden an. Nu gælder det om ikke at vise tegn på frygt.
Hvis du bare stikker hånden ned til hende, så snupper hun til den, så falder hun lidt ned.
Chris kommer godt fra start. Han er kølig nok til at stikke næven frem først til Bent, og så til overfaldsmanden, Sasha.
Nu er hun lidt nervøs, fordi det er jeg også.
Og Bent indrømmer en dag, at han er nervøs. Det ser godt ud for Chris, det her.
Ser du den lille Sasha?
Ja, hun hedder Sasha. Det kan du komme herover af. Kom. Jamen, det er den lille bisse, som det desværre skulle lige til at sige, tog en lund til dig. Har du stadig?
Ja.
Ja, der har været en god hjørnetand der.
Ja, dernede.
Ja.
Og så kan man lige fornemme overkæben der.
Jeg havde forudset, at den situation ville opstå, så jeg havde taget et par shorts på, hvor man sådan ligesom bare lige kunne løfte op.
Det er en god detalje af Chris, det her. Han ville nemt kunne have tabt lidt respekt, hvis han skulle stå med bukserne ned om knæene efter 2 minutter i Bens lejlighed. Men han er velforberedt. Han er klædt på til kamp. Og nu er det ved at være på tide at komme frem til selve konfrontationen. Jeg kan høre Chris tage tilløb.
Nå, men altså, jeg kommer gående hen af...
Henter lige kaffe.
Ja, det er helt fint.
Han er snu ham, Bent. Han er tydeligvis ikke sådan en fyr, der har nemt ved at lægge sig ned og give en uforbeholden undskyldning. Så Bent virer udenom.
Bryder han din rytme der?
Ja, det gør han. Jeg var lige ved at gå i gang.
Herfra minder hele situationen mest af alt om en tenniskamp imellem 2 uligeværdige modstandere. Først bryder Bent Chris' rytme som en tennisspiller, der bukker sig ned for at binde sit snørebånd lige før modstanderen skal til at serve. Og så kommer temposkiftet.
En af forhistorierne med hendes nervøsitet er, at hun er blevet banket ned af en mountainbiker på en stige i Hareskoven med fuld knald ned ad en bakke. Det kan være, at du har en kropslugt, der minder om en mountainbiker for eksempel.
Et skridt ind i banen, en hård returnering, mens modstanderne ud af balance, Bent spiller en dyb empatibold tilbage over nettet. Det er den værste, du kan spille over for Chris.
Sidder du og har lidt ondt af Sasha her?
Ja. Jeg tænker, at der bliver sat nogle krav til den, som den ikke kan leve op til. Og jeg tænker nok stadigvæk, at det gør det jo ikke rigtigt, at den har bidt mig. Det gør det ikke, hvad skal man sige, forsvarligt.
Siger du det til Bent?
Nej.
Chris aner ikke, hvad der har ramt ham. Han bliver jagtet rundt på banen. Først en undertrykt familiehund direkte over i Chris' baghånd.
Jeg tror, at der er mange instinkter, der bliver undertrykt i en familiehund, fordi at mange af dem er ikke okay i menneskernes optik.
Og indeni tænker jeg, at for mig er det ligegyldigt, om det er et aggressionsmoment, eller om det er et instinkt.
Får du sagt det til Bent?
Nej.
Og så kommer der en, det kunne være gået meget værre bold ned langs linjen.
Så kan jeg jo så også til alt held sige, at hun bed dig i benet og ikke gik efter struben på dig.
Jeg kan sige, det forsvarer jo ikke rigtigt, at den har bidt mig i benet. At den ikke bed mig i struben.
Får du sagt det til Bent?
Nej.
Chris er sat af. Han kan ikke følge med i Bents hæsblæsende tempo. Det eneste, han kan gøre, er at spille høje, ufarlige bolde tilbage over nettet, som Bent kan gøre med, hvad han vil.
Jeg ved ikke, jeg havde solbriller på og headset. Jeg ved ikke, om jeg har set farlig ud.
Værsgo. Her har du mit hoved på et sølvfad.
Det er din skyld, egentlig. I bund og grund, fordi du havde solbriller på og høretelefoner.
Ja.
Han er hurtig til at samle den op, Bent.
Ja.
Hvis det var en situation med at beskytte børnene fra den store onde mand med de mærkelige høretelefoner og solbrillerne, jamen, det er ikke okay, men det er langt bedre, end at det var et aggressionsmoment, der gjorde det.
Kampen er tabt, inden overhovedet er nået at komme i gang. Det hele har taget under 10 minutter, og Chris har tydeligvis aldrig haft en chance.
Ja, altså, men altså, det er jo... Det blev lappet fint, og sådan, jeg fik noget aspirotisk, sådan, så hvis der var noget i det, så... Ej.
Chris, for helvede.
Ah, det blev lappet fint, der skal jeg altså.
Ja, jeg har givet op.
Hvordan er det at give op?
Det er rart. Det tager en masse pres fra mine skuldre, at den her mission, jeg er taget ud på, den er godt nok mislykkes, men den er overstået.
Når man tænker over det, så har det vel egentlig været urimeligt hold helt fra starten. På den ene side af nettet har vi haft Bent, Sasha og Chris' konfrontationsangst, og på den anden side bare Chris. Han har aldrig været tæt på at få sin undskyldning med hjem.
Vi går en tur med hunden. Rundt i den her mose.
Og kan man så se på hendes hoved, og se hendes små rynker oven på hovedet, at det er en hundhund, det der.
Jamen, jeg fortæller ham lidt om, hvor jeg går i skole henne, og hvad jeg laver.
Så nu vil vi gerne over lukke til hegnet, men det gør vi ikke lige nu.
Okay. Så siger jeg tak for nu, og forlader området.
Jeg håber, du er blevet lidt mere tryg ved hende.
Jamen, det er.
Hun er sådan generelt set ikke en skidt hund.
Det var fint sammen.
Det var super hyggeligt.
Og fortsat god dag.
Tak lige meget.
Hej.
Der er et sted i mig, som står og banker sig selv i hovedet og siger, mand dig op, tag dig sammen. Men hvad skal man sige, den stemme bliver kraftigt overdøvet af en stemme, der siger, puha, nu er jeg ude, nu skal det nok gå.
Det fantastiske ved Chris er, at det her ikke slår ham ud. Han har prøvet det så mange gange før. Og når han hører den her lydoptagelse, så hører han ikke en fuldstændig udradering. Han hører nærmere et ærværdigt nederlag. Et nederlag, der giver håb for fremtidige konfrontationer.
Det kan godt ske, at det ikke lykkedes. Det kan godt ske, at jeg ikke kom hjem med en undskyldning. Men jeg prøvede alligevel at sætte mig selv i en situation, hvor jeg kunne få den. I modsætning til at blive bidt af en hund, uden overhovedet at reagere på det. Jeg gjorde trods alt noget. I modsætning til ingenting.
Hvis det, Chris lider af, hedder konfrontationsangst, så må der også være noget, der hedder konfrontationslyst. Der findes i hvert fald også dem, der altid formår at få sig placeret midt i en konfrontation. Dem, som altid siger ja tak, hvis der er nogen, der tilbyder dem en konflikt. Dem, der simpelthen ikke kan lade være. Heller ikke selvom chancerne for at slippe godt fra det er minimale. Chris' diametrale modsætning hedder Kåre, og den anden historie, vi har til dig i 30'er, hedder En røvfuld i Rio.
Vi er i Rio de Janeiro i Brasilien i 87, tror jeg. Min far, han var steward i SAS, og han var udstationeret. Vi boede i et lejlighedskompleks dernede. Jeg boede et par etager over de her drenge, som var min fars kollegaers stedsønner. Det var de eneste to andre drenge, der boede i ejendommen fra Danmark, eller fra SAS. Så det var de to, jeg legede med. De har været 9-10 år, og jeg var 11-12 år. Det var varmt, det var en eftermiddagstid, så det har været noget med, at vi ville ned i gården nogle timer, inden vi skulle spise. Gården, det var sådan en rektangulær gård, hvor der var ejendom på tre sider, og så en høj mur. Og så var der det her tilsvarende beboelsestårn, som bare stod inde midt i gården. Og nederst i den her bygning, altså helt nede i gårdniveau, sådan med direkte indgang, der lå så en karate dojo. Da vi kom ud, så kan vi godt se, at alle de brasilianske drenge, der bor i ejendommen, fra vores alder op efter til 15-16 år, de sidder nede på skateboardrampen. Den var rigtig god at sidde og trone fra, med et overblik eller udblik over hele gården. I det øjeblik, de ser os komme ud, jamen, så kan du se internt, at de sidder og prikker til hinanden, peger på os, gør hinanden opmærksom på, at nu de her tre danske drenge komme ned i deres gård igen. Vi var vant til at blive små chikaneret af dem, og det var ikke noget, vi havde talt med de voksne om. Altså, det er jo sådan helt, som det er mellem børn, ikke? Altså, så har vi været bange for, at så måtte vi sikkert ikke komme ned i gården mere, eller det på en eller anden måde ville ramme os og give bagslag for os, at de ligesom chikanerede os. Så vi holdt det, kan jeg huske, for os selv, ikke? Lige pludselig så den yngste af brødrene der, som han har været 9-10 år, så bliver han prikket på skulderen, han går bagerst, og vi andre to vender os om, ligesom at ser den her dreng, som i hvert fald er 13-14 år, og så stor og kraftig dreng. Prikker den her meget lille, spinkle dreng på skulderen, så vender han sig lidt naivt om, og bliver mødt af en knytnæv. Det var et strakt arm med knytnæven først, lige midt i ansigtet af den her lille dreng, som begynder at bløde og falder sammen på jorden. Man kan se, at de er fuldstændig iskolde omkring det. Han går tilbage, og så står de og skriger i grin. Og vi er selvfølgelig rystet, og jeg ved sådan umiddelbart hjemme fra Nakskovvej i Valby, at hvis vi ikke gør noget, så kan vi ikke komme ned i den gård mere. Så jeg går over og prikker ham, drengen, på skulderen på fuldstændig tilsvarende vis, som han lige havde prikket den yngste af drengene på skulderen. Og så vender han sig om med ansigtet først, og bliver ramt af en knytnæv midt i ansigtet. Og derfor bliver vi jo så jagtet rundt i den her gård af hele den her hale af brasserunger. Og det var ikke for sjov. Altså det var ikke noget med, at de lige ville ruske os en gang. Det havde været den store tur. Så vi løber rundt og rundt, op og ned af ting, hopper og springer med de her i røven. Og pludselig kommer der sådan en voksen brasilianer. Og alting standser op. Og sådan tydeligt mærke, at det er en stemme, der er respekt omkring det her, selvom vi ikke forstod, hvad han sagde. Som tre danske drenge fra den danske folkeskole med videre, så går man ud fra, når der kommer en voksen, så er det nok for at standse det. Så begynder nogle af de her brasilianske unge at stå og råbe og skrige op til de åbne vinduer i ejendommen. Og der kommer flere og flere, både voksne og unge, brasser ud og hænger ud af vinduerne. Så der hang virkelig mange mennesker ud af de her vinduer og råbte og skreg på portugisisk, og vi forstod stadig ikke, hvad det gik ud over her. Han indikerede, at vi skulle følge med hænderne. Det var både også de brasilianske børn. Jeg kan godt genkende ham lige pludselig. Det er ham, der karate-træneren herindefra. Samtidig med begynder alle de her voksne og unge brasilianere at komme ned op for lejlighederne og deltager i den her råben og skrigen og diskuterende. Pludselig falder der ro på. Det er som om, de er enige om et eller andet, som vi stadigvæk ikke forstod, hvad var. Men stadigvæk gik ud fra, at de nok var blevet enige om, at de skulle lade os være i fred. Det viste sig dog, at det var de ikke. Men han åbner ligesom døren ind til karate-dojoen, hvor der ligger en plastikmåtte på hele gulvet. Og alle de her brasser, de myller ind i det her lokale og råber og skriger på portugisisk. Og nærmest, som var de instrueret i det, stiller sig op i sådan en ring rundt omkring den her gummimåtte, der udgjorde gulvet i den her karate-dojo. Og så bliver jeg nærmest sådan presset med, og der er det jo som om, jeg får sådan en baseballbat af klam, fugtig varme i ansigtet. Og så får jeg bare sådan en helt klassisk voksenhånd i ryggen. Klask, der skubber mig ind på midten af det der gulv. Og så slutter ringen ligesom igen. Det er simpelthen det, de har gået og planlagt. Det er det, de er blevet enige om. At i stedet for, at de tæsker os ud i gården, hvor vi kan komme rigtig alvorligt til skade, så har de voksne ligesom medieret og åbnet deres karate-dojo for, at så kan de give os en røvfuld herinde. Til gengæld har de så inviteret hele ejendommen ned og kigge på det. Så kommer den her, i mine øjne, meget store brasilianske dreng ind på gulvet og stiller sig foran mig nærmest bare grine. Og jeg var godt klar over, at det kom til at gå en vej, det her. Det var ikke min vej. Men jeg kan til gengæld huske, at jeg har altid været stedig. Altid været stolt omkring sådan nogle ting. At jeg ligesom stod der og tænkte, okay, fair nok så. Men, whatever the fuck happens, bare du rammer. Vi kan ikke gå herfra, uden at have ramt dem, fordi så kommer det til at ske hver dag. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg havde det. Men jeg kan bare huske, at jeg vidste, at min strategi, det var lige stå. Lige stød. Du er nødt til at slå lige stød, hvis du husker noget at ramme ham der. Det skal du. Så man får nærmest sådan en tunnelsyn, at alt andet end ham, du fokuserer på, det bliver sådan perifereret flimret. Og det samme med lyden, sådan set. Altså selvom der står 75 voksne mennesker i et relativt lille rum, og råber og skriger alt, hvad de kan, på et sprog, du ikke forstår. Så selv hvis de havde råbt på dansk, det ved jeg også for senere i mit liv, altså jamen, der kommer et filter på, som gør, at du er inde i en særlig form for zone, du er inde i en særlig form for fokus. Det ramte ham med nogle lige knytnæveslag, ikke? Og jeg kan også huske, at der i og for sig ikke rigtig var nogen effekt af dem, ikke? Det er ligesom sorte streger, hver gang han rammer mig, ikke? Altså sorte streger, som du skifter kanal på en gammel billedrejsfjernsyn. Hvor du går og nikker med hovedet. Lige ser loftet. En sort streg, og så loftet, og så kigger frem igen. Sort streg, loft, kig frem. Sort streg, loft, kig frem. Stik. Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så kommer der sort streg, og så bare sort streg. Så ser jeg den her gule måtte helt tæt på, hvor jeg åbenbart ligger på maven, og altså er faldet fremover og ligger slået ud, og kommer til mig selv, ved der er en voksen, der ligesom vender mig om på ryggen og rusker mig sådan stille og roligt. Alle de her beboere, der er kommet ned op for ejendommen, de er allerede ved at processere ud af lokalet igen og tilbage to their daily lives. Og de to brødre står selvfølgelig og venter på mig, godt chokeret i. Ja, jeg kan ikke huske, jeg tror, de stod ude foran den her gratis selv, da jeg kom på benene og blev fuldt til døren af en af de voksne. Jeg spiste i, det kan jeg huske, det var første gang, jeg brød det i mit liv, men jeg spiste yoghurt og suppe gennem sugerøret i 4 dage. Det fungerede jo på den måde, at vi rent faktisk kunne komme i den gård resten af tiden, vi boede dernede, og de generede os ikke mere. Det kan godt være, de fik os ned med nakken, men det var så meget cirkus, at det ikke kunne betale sig at prøve at gøre det igen.
Den her gang handler 30'er om frygt. Og især om, hvor forskelligt vi reagerer, når frygten rammer os som en eksplosion af adrenalin i baghovedet. Frygten har det med at udstille en del af vores personlighed, der næsten altid er gemt væk. Og så har den en tendens til at komme bag på os. Vi aner ikke, hvornår den vil gribe os. Det kunne være på et fortov i Søborg, i en baggård i Rio, eller den kunne komme snigende hjem til os selv midt om natten. Den tredje historie i denne udgave af 30'er hedder Vi holder øje med dig, Bjarke.
Jeg sidder inde i min stue. Det er klokken 2-3 om natten. Og jeg sidder og prøver på at læse min bog, og synes, det er rigtig, rigtig svært. Jeg kan ikke rigtig overskue det. Mine tanker bliver ved med at flyve, den eneste gang jeg prøver på at læse en par linjer. Og jeg sådan, kan mærke sådan en uro. Jeg ved ikke helt, om den sådan kommer fra maven eller fra hovedet af, men den kommer i hvert fald fra kroppen. Jeg prøver sådan at kigge rundt i lejligheden for at se, om jeg kan se et eller andet eller høre et eller andet. Men der er ikke rigtig noget at opleve, andet end sådan en svag lugt af røg. Jeg tænker, er det noget nede fra gaden eller noget? Så jeg begynder igen at kigge rundt i lejligheden for at se, om jeg kan se ild. Og det kan jeg så lige pludselig. Jeg kan se, at der er ild ude med køkkenet. Mit hjerte begynder at hamre, og den er knugende fornemmelse i maven. Men jeg kan mærke, at shit, nu er det ved at gå galt, ikke? Jeg kigger ud af vinduet, og så kan jeg se over i nabolejligheden, at der står en mand og kigger på mig. Ja, han kigger sådan meget direkte på mig, sådan meget stirrende. Han står med sådan en hat på og en trenchcoat og ser meget agentagtig ud, synes jeg. Og tænker, ikke igen. Det er ikke særlig ret at føles overvåget. Og så bliver jeg sådan helt forvirret. Men jeg bliver lidt så bange, for jeg kan se, at det bare brænder. Så det ender med, at jeg tager min taske, som jeg har pakket på forhånd. Den tager jeg og løber ud af døren og låser, og smækker døren og låser den. Min Andersen står helt frem i os nu. Altså, der er ikke så mange tanker tilbage. Det er mere sådan, lige min krop, der reagerer. Mine ben, der går, min hjerte, der banker, mine arme, der bevæger sig. Så da jeg kommer ned ad trappen og ud på gaden, så kigger jeg mig sådan lidt forvildet omkring, og begynder så at løbe op ad gaden. Og da jeg kom op for enden af gaden, så kan jeg se, at der står to agenter og kigger på mig på den anden side af gaden. Jeg løber sådan skråt over gaden, væk fra dem. Jeg tænker bare, at jeg skal væk. Altså, min krop er helt spændt. Jeg tænker ikke så nærmere over, hvor jeg behænder. Det er bare, at komme væk. Og når jeg sådan går rundt om et gadehjørne, så kan jeg se, at der står mænd og kigger på mig stadigvæk. Så dem flygter jeg også fra. Jeg synes, det ser utrolig farligt ud. Jeg går igennem fældeparken. Jeg kan se, at der sådan hen hvor vejen deler sig i to, der står sådan nogle to agenter igen. Det er sådan lidt gadelys. Så jeg kan sådan se deres lange jakker nede på jorden. Men jeg kan se, deres ansigt er sådan helt mørkt. Jeg kan bare mærke, at de stiger på mig. Der hvor vejen deler sig, så kan jeg nå, der er af, inden jeg kommer for tæt på. Og så begynder jeg sådan at løbe lidt. Og jeg kigger mig over skulderen, og kan så se, at de agenter begynder at løbe efter mig. Og de løber ret stærkt, så jeg løber endnu hurtigere. Sidst så må jeg sådan stoppe, fordi jeg ikke kan løbe mere. Og så kan jeg se, at jeg kigger over skulderen igen. Og så se, at de er stoppet lidt længere tilbage og kigger på mig stadigvæk. Så kunne jeg gå hurtigt, så hurtigt jeg kan gå videre. Jeg er sådan ikke udmattet i min krop til sidst. Jeg har løbet så meget, og jeg har været så bange. Altså, og hiv efter vejret, og sveden løber ned af panden på mig. Det ender sådan med, at jeg bliver klar i hovedet, det er, når jeg står nede på Nørrebro i sted. Jeg er ikke helt ved, hvor jeg er, og jeg kan ikke rigtig huske, hvordan jeg er kommet derhen. På det tidspunkt er der gået et par timer. Altså, jeg kigger sådan på min telefon, og jeg kan se, at der er gået et par timer. Jeg tænker meget over, at man skal ringe efter min kontaktperson for at bede om hjælp. Det er dårlig stil. Og det vil også gøre, at jeg virker svag. Det er dårlig stil. Og det vil også gøre, at jeg virker svag. Og så vil jeg måske blive indlagt igen. Og det har jeg ikke lyst til. Og lige pludselig kan jeg høre en stemme, der siger i mit hoved. Du er også bare så ynkelig. Du duer ikke til noget som helst. Jeg bliver sådan lidt forvirret og tænker, åh shit. Og min stemme bliver ved med at sige, at hvordan jeg ikke duer til noget, og hvor grim jeg er, og hvor ligegyldig jeg er, og jeg egentlig bare burde tage lide af mig selv. Det har jeg hørt dem sige mange gange før. Jeg bliver også lidt irriteret, og jeg bliver lidt bange også, for jeg synes, det er ubehageligt. Så jeg får at vide, at jeg skal ikke forstyrre andre, og jeg må ikke være til besvær, så jeg skal ikke ringe til min kontaktperson og bede om hjælp. Så derfor ringer jeg ikke til min kontaktperson. Du duer ikke til noget som helst. Efter jeg stod dernede på Nørrebro, så går jeg hen mod min lejlighed, og kan mærke, at jeg kommer med de her tunge, tunge skridt op ad trappen. Og jeg kan mærke, at min krop spænder helt. For jeg er så bange for at åbne den dør. Jeg er bange for, at jeg bare nu helt lejligt bare brændt ud eller sådan.
Du duer ikke til noget som helst.
Og jeg er stadig, men det er stadig sådan, det er også lidt mærkeligt, for jeg kan også mærke en smule lettelse over, at huset er ikke brændt ned, så det er måske kun noget, jeg har oplevet. Men jeg står for min dør og lirker så den her dør langsomt op.
Du duer ikke til noget som helst.
Og åbner den ganske, ganske forsigtigt. Og jeg snuser helt vildt. For at se, om jeg kan lukke noget røg.
Du er også bare så ynkelig. Du duer ikke til noget som helst.
Jeg ser, om agenten står over i vinduet. Så siger min stemmer. Nu holder vi øje med dig igen. Så vi ved, hvad du laver. For det er en af mine mænd. Og jeg bliver sådan rigtig, bange, for jeg synes, det er ikke særlig ret at føles overvåget. Nu er det på tide, at du dør. Og det er noget godt. Det er godt også, for du gør dig. For du er ikke til noget alligevel, så du lige så godt bare stille træskoene. Og min stemmer fortsætter stadig med at sige dårlige ting til mig. Altså, til at jeg er dum, og de her agenter,
du er ikke til noget som helst.
Skal jeg gå hen til. Og jeg skal omfavne den her ild, fordi det er noget, der gør det gøre verden til et bedre sted ved ikke at være her. Og samtidig her, så har jeg jo stemmer, der siger, at jeg er uduelig, og det fortsætter jo ikke. Det stopper ikke bare, fordi der kommer en mænd. Jeg kan se, når jeg kigger over på ham igen, jeg rejser mig op fra sofaen, og kigger meget, meget nøje ud i køkkenet for at se på den hele. Ja, han kigger sådan meget direkte på mig, sådan meget stigende, og jeg bliver sådan rigtig bange, for jeg synes, du duer ikke til noget som helst. Da jeg sådan kan lugte mere kraftigt røg, så siger min stemme til mig, nu holder vi øje med dig igen, så vi ved, hvad du laver. Du er også bare så ynkelig. Du duer ikke til noget som helst. De brænder sgu lortet ned, lige om ørerne på dig. Du duer ikke til noget som helst. Ynkelig, ynkelig, ynkelig. Du duer ikke til noget som helst. Og jeg går sådan forbi min lænestol og ud i min gang. Og jeg kan sådan komme, nu er jeg næsten helt hen i vælen. Og jeg prøver sådan at dække hænderne langsomt frem mod indenfor mig, så jeg kan mærke varme. Og det kan jeg ikke. Og det er endnu en bevis for mig selv overfor, at der er ikke noget ild. Og så kan jeg se, at min lejlighed den er stadigvæk intakt. Så jeg behøver ikke engang efter hjælp. Så står jeg i min lejlighed, og jeg kan sådan den her lettelse, der bruger sig gennem kroppen. Og ligesom mærke, hvordan min krop lyser op. Efter sådan, at jeg kommer mere til mig selv her, ja, så er mine stemmer ligesom begyndt at ligesom gå lidt baggrunden. De snakker lidt mindre og kommer med lidt færre ordre.
Bjarke lider af skizofreni, så for ham er det her bare sådan noget, der sker en gang imellem. Og selvom det, der sker, kun sker for Bjarke. Selvom agenterne og ildebranden ikke findes i virkeligheden, så er Bjarkes frygt helt og aldeles virkelig. Hver eneste gang. Indtil videre har vi hørt om tre mænd, der har tre forskellige måder at håndtere deres frygt på. Tre arketyper, kan vi måske sige. Der er ham, der flygter. Ham, der fryser fast. Og så er der ham, der træder frem. Den sidste arketype, vi har til dig i dag, er ham, der holder hovedet koldt. Ham, der gør det helt rigtigt på det helt rigtige tidspunkt. Ham, der selv, når han er op imod manden med len, slipper med et snitsår i fingeren. Den sidste historie i 30 Year for denne gang hedder Fire Warning Light.
Der var i den kolde krigstid, og det var meget koldt. Og jeg var altså i en eskadrille, eskadrille 729, rekognosceringseskadrillen. Og så fik vi en, det der hedder en air task. Der er en sovjetisk flådestyrke, som vi har mistet sporet af. Gå ud og find den. Og jeg får ud i Østersøen, og der lå de. 8 krigsskibe, fregatter og minelæggere og andre støtteskibe op nord for Gniben. Og mens jeg sidder og forbereder min rapport på knæbrættet, vi skal aflevere en rapport i luften, inden vi lander, for det tilfælde, at vi skulle blive skudt ned. Vi træner for krigstid. Mens jeg sidder og noterer de her ting ned, numre og typer, og stiger op gennem skyerne, så sker der det, at jeg får et fire warning light. Fire warning light. Det er det værste lys, du kan se i et cockpit. Det betyder, at der en meter bag dig er ild. Der er ild. Der er over 1000 grader. Det er meget mere, end der må være. Og jeg stopper motoren. Og nu falder instrumenterne. Nu slukkes lysene. Men nu sidder du altså med 10 tons flyvemaskine, eller hvor meget den nu vejer, og lader svæveflyve. Og du skal selvfølgelig ikke starte den igen, fordi så starter du ilden derude. Og jeg havde 1 sekund til at handle, og jeg handlede. Spring. For helvede, nu er det ud. Hårdgør jeg sådan og sådan. Ejecting. Og jeg hørte braget, da de her krudtladninger, de gik af. Og jeg hørte knasen, da jeg brød igennem kanderbenen. Og så var jeg bevidstløs. Det eneste, jeg oplever, efter at komme ud af min korte bevidstløshed, det er, at du sidder i et sæde. Det er galt. Du skal hænge i en faldskærm. Og det foregår på 1/100 sekund. Med 300 knop gennem atmosfæren. Og så kommer gamle Adam ind, overlev. Og jeg går så for den manuelle udløsning af sædet. Og så hænger jeg i en faldskærm. Det var sgu tæt på. Jeg gjorde det, jeg havde lært. Væk med hjelmen, væk med iltmasken, frigør gummibåden, og bum, så ligger den der. Op i den, fat i nødsenderen. Kom og hent mig, kom og hent mig. Og jeg sidder så der, og Gud ved, hvornår de kommer og henter mig. Så kigger jeg på mit ur, og så siger jeg, det skal sgu blive skæg. Og så opdagede jeg mig, at der var sgu kommet vand på indersiden af mit ur. Det var dog satans. Mit gode armbåndsur. Gud ved, om flyvevåbner erstatter det her. Det gør de sgu nok ikke, hvis jeg kender dem. Og det var dog ærgerligt. Men jeg havde allerede tænkt på, for det. Jamen altså, hvis jeg nu skruer skiller det ad og lægger det til at tørre, så fordamper det vand sgu nok. Men jeg havde noteret mig klokkeslættet. Og 16 minutter efter, så ser jeg en helikopter. Og jeg fyrer nødblus op. Alt, hvad der var af nødblus. Op i luften. De skulle fandme ikke miste mig nu. Og ned kommer der så en redningsmand i en lang snor. Og jeg klamrede mig til ham. Jeg sagde, så langt, så godt. Det var sgu godt, det her. Ikke? Og han banker mig så ind i bunden af helikopteren. Og så sidder jeg så i en stol og kigger ud gennem vinduet. Og så begyndte jeg at blive urolig. Jeg synes fandme, jeg blev urolig. Det var noget mærkeligt, når jeg sad og kiggede ud på vandet. Det var noget mærkeligt noget. Og vi landede så lige uden for infirmeriet, og så kom vores gode overlæge Bøje. Og så siger han, nå døren, hvorledes har det? Så siger jeg, jo, ved du hvad, jeg fik sgu et snit her. Jeg tror, det gik ud gennem, da jeg gik ud gennem kanapen. Og jeg kan ikke bevæge langfingeren. Kan du ikke få fat i sygekassen og så lige få lappet? Jo, det skal man nok klare. Og så sagde han, læg dig lige op på briksen der. Så siger jeg, Bøje, jeg kan ikke bevæge min langfinger. Gør nu noget ved den, i stedet for alt det der. Ja, jeg går lige ud og henter sygekassen. Men nu kan du lige blive ved, det var lidt. Så lå jeg så kigge lige op i loftet. Og så kom den. Så kom den fanden. Hele reaktionen. Og jeg brølede, race og jeg alt muligt andet. Og jeg tror, man kunne høre det ud over det meste af infirmeriet. Og så faldt jeg til ro. Jeg var så tæt på at dø, som du kan komme. Han har hugget med lægen så tæt. Så kom Bøje så ind, så sagde han, nu har du haft det. Ja, nu har jeg haft det. Er du i orden? Ja, nu er jeg i orden. Hvad er din reaktion? Taknemmelighed. Dyb, dyb taknemmelighed.
Du har hørt 30'er nummer 29, Hvad er du bange for? Programmet er blevet produceret på 30'ers redaktion, der består af Tim Hindman og mig selv, jeg hedder Christer Molsen. Tak til Chris Hansen for at dele sit møde med Bent og Sasha. Tak til Jonathan Lang, der har talt med Kåre om en røvfuld i Rio. Tak til Sabine Lej Ovesen, der har snakket med Bjarke om ildebrand og agenter. Og tak til Maria Dønvang, der har lavet historien om Fire Warning Light. Det er Tim Hindman, der har stået for mix og lyddesign, og det er Alexander Forsberg, der står for vores hjemmeside. Du har lyttet til 30'er, og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så skal du endelig ikke være bange for at sende det videre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.